Šodien jau ir saņemts no dienesta rīkojums par karantīnu. Kas būs jāievēro? Būs 3 km aizsardzības zona. No šīs zonas nevarēs bez atļaujas pārvietot, neko arī izvest nevarēs. Gaļu. Policija jau vakarā kontrolē 2 ekipāžas. Būs iespējams arī 3 ekipāžas, tā ka viss tiek kontrolēts, un lai nedomātu, teiksim tā, tūlīt es kaušu, tūlīt es vedīšu, jo gaļa tiks izņemt. Un jārēķinās ar to, ka būs pēc tam 10 km uzraudzības zona, tur atkal visu dzīvnieku pārvietošanu vajadzēs saskaņot ar dienestu. Ja? Pats svarīgākais tie, kas tur dzīvniekus, konkrēti cūkas, ievērot biodrošības pasākumi, lai nebūtu viņa tā, kam dienestiem ir vajadzīgs, bet ir vajadzīgs viņiem pašiem. Tas ir viņu biznes, viņu nauda.